δύο γεγονότα εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Σύμφωνα και με το Συναξάρι, εορτάζει εν πρώτης τα εγγένεια της Αναστάσεως του Χριστού και την ψηλάφιση του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Τι σημαίνει ότι εορτάζουμε τα εγγένεια της Αναστάσεως του Χριστού? Εξηγεί το Συναξάρι και λέει ότι ενώ όλα τα άλλα γεγονότα, ακόμη και τα μεγάλα, για να τα ενθυμούμαστε ορίζουμε συνήθως ετήσια μνήμη, κάθε χρόνο γιορτάζουμε κάποιο γεγονός, ιδιαιτέρως για το Πάσχα, επειδή διαφερόντος των εντοβίων πραγμάτων μέγιστον και υπεράπασαν έννοιαν η του Κυρίου Ανάστασης, δεν μοιάζει με όλα τα άλλα γεγονότα. Γι' αυτό η Εκκλησία καθόρισε το Πάσχα να εορτάζεται όχι μόνον μία φορά τον χρόνο, όπως τα Χριστούγεννα παραδείγματος χάρη και οι άλλες εορτές, αλλά να γιορτάζεται κάθε 8 ημέρες, κάθε Κυριακή. Είναι η μοναδική εορτή την οποία γιορτάζουμε κάθε 7, κάθε 8 ημέρες, και τα εγγένεια αυτού του κύκλου της εορτής της Αναστάσεως τα κάνουμε σήμερα. Αυτό σημαίνει τα εγγένεια εορτάζουμε της Χριστού Αναστάσεως. Αρχίζουμε τον κύκλο των Κυριακών από σήμερα. Και βέβαια μαζί με τα εγγένεια αυτά της Χριστού Αναστάσεως γιορτάζουμε και την ψηλάφιση του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ακούσαμε προηγουμένως την περικοπή στην οποία ο Άγιος Ευαγγελιστής και Απόστολος Ιωάννης μας διηγείται λεπτομερώς τα γεγονότα, τα οποία γεγονότα και την οποία περικοπή σχολιάσαμε και ερμηνεύσαμε κατά πολλούς τρόπους και πολλές παραλλαγές τα προηγούμενα έτη. Πέρυσι, από ό,τι είδα στις σημειώσεις μου, σας παρουσίασα εδώ τις σκέψεις και τις θέσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από την ερμηνεία, από το υπόμνημα που έχει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σήμερα θα σας παρουσιάσω κάτι άλλο επίσης πολύ ενδιαφέρον. Στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο αποδίδονται τρεις ομιλίες. Μία ομιλία εις την Καινή Κυριακή, στην Καινούργια Κυριακή σαν σήμερα, και εις τον Απόστολο Θωμάν. Μία άλλη ομιλία εις τον Άγιον Απόστολο Θωμάν και μία τρίτη ομιλία επίσης εις τον Άγιον Θωμάν των Απόστολων και κατά Αριανών και τα λοιπά. Αυτές οι ομιλίες δυστυχώς από την έρευνα, και δεν ξέρω για επί τη βάση ποιων κριτηρίων, έχουν χαρακτηριστεί ως νόθες. Δεν θεωρούνται γνήσια έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και όσες φορές στη θεολογική σχολή κάναμε σχετική αναφορά σε παρόμοια θέματα, έλεγα ότι το θέμα της γνησιότητος πολλών έργων τα οποία θεωρούνται ή αμφιβαλλόμενα ή νόθα θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να εξεταστεί από την αρχή, διότι δυστυχώς ενώ στην παράδοσή μας πολλές από αυτές τις ομιλίες οι οποίες χαρακτηρίζονται σήμερα νόθες από την έρευνα χρησιμοποιούνται ως γνήσιες, όταν άρχισε στη Δύση η ανάπτυξη της πατρολογικής επιστήμης, της επιστήμης των πατέρων της Εκκλησίας, πολλά από τα έργα αυτά χαρακτηρίστηκαν πως δεν ανήκουν στον Άγιο Άγιο Χρυσόστομο, στον Άγιο Αθανάσιο, αλλά είναι ψευδεπίγραφα και είναι νόθα. Δηλαδή κάποιοι άλλοι τα έγραψαν και δεν έβαλαν το όνομά τους επάνω πως είναι δικά τους έργα, αλλά έβαλαν το όνομα ενός μεγάλου Αγίου και Πατρός της Εκκλησίας, του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, εις τρόπον ώστε να αποκτήσουν τα έργα αυτά μεγαλύτερο κύρος. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτές τις τρεις θαυμάσιες όντως ομιλίες. Οι δύο βέβαια από αυτές ουσιαστικώς είναι μία, από τις δύο η μία είναι περίληψης συντόμευσης της μιας άλλης, ουσιαστικώς είναι δύο ομιλίες. Άσχετα λοιπόν με το ποιος έγραψε αυτές τις ομιλίες, και επειδή ούτως ή άλλως αποδίδονται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, Και επειδή από ό,τι είδα είναι θαυμάσια κείμενα, και σύντομα θα σας παρουσιάσω σήμερα μία από τις ομιλίες αυτές, τις αποδιδόμενες στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, την ομιλία στην Καινή Κυριακή και στον Απόστολον Θωμάν, η οποία έχει δημοσιευθεί στην γνωστή σειρά της Πατρολόγια Γκρέκα, στον τόμο 63, στις στήλες 927-930. Κάνω αυτήν την αναφορά της παραπομπής της βιβλιογραφικής, δεν το συνηθίζω αυτό στα κηρύγματά μου, αλλά διότι τώρα, επειδή κάποια κυρία έχει την καλοσύνη και απομαγνητοφωνεί τα κηρύγματά μου και τα κάνει χειρόγραφα, πολλές φορές μου λέει: «Πάτερ, δεν μπόρεσα να βρω πού είναι το κείμενο στο οποίο αναφερόσασταν, και προφανώς θα έχω κάνει πολλά λάθη μέσα στο κείμενο». Όταν λοιπόν ξέρει η κυρία αυτή την παραπομπή, θα ψάξει να βρει το κείμενο και θα παρακολουθεί το κείμενο και δεν θα κάνει λάθη στο κείμενο. Σε αυτήν λοιπόν την ομιλία, την οποία έγραψε ένας σπουδαίος συγγραφεύς και πιθανόν και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αφού σε αυτόν αποδίδεται, τα κριτήρια που αναλαμβάνω μερικές φορές είναι ομολογιακά, δεν είναι επιστημονικά μόνον. Παραδείγματος χάρη, εδώ όπως θα δούμε, έχει δύο σκληρές αναφορές μέσα ο συγγραφεύς εναντίον των Ιουδαίων. Θα ήταν πολύ εύκολο ένας επιστήμον φιλοσιωνιστής, φιλοεβραίος, να πει: «Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν είναι δυνατόν να εκφράζεται τόσο σκληρά για τους Εβραίους, δεν είναι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου». Ή ένα παρόμοιο θέμα πάλι, σε κάποιο σημείο υπάρχει μία ορολογία χριστολογική, η οποία χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα, μετά από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και λέει κάποιος ερευνητής: «Δεν είναι δυνατόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να χρησιμοποιεί χριστολογική ορολογία, την οποία ξέρουμε ότι χρησιμοποίησαν μετά την Ελχαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο». Δεν είναι όμως τα κριτήρια αυτά πάντοτε σωστά, διότι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παραδείγματος χάρη, σε πολλά του έργα έχει πολύ σκληρές και πολύ σκληρότερες αντιουδαϊκές αναφορές από ό,τι αυτή η ομιλία, αλλά και γιατί πολλές φορές η μεταγενέστερη χριστολογική ορολογία αντλείται από προηγουμένους πατέρες. Ειδικά αυτή η ορολογία εδώ που χρησιμοποιεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ή ο συγγραφεύς αυτής της ομιλίας, χρησιμοποιήθηκε και από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος είναι προηγούμενος, προγενέστερος του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Επομένως πρέπει εξ αρχής να υπάρξει ομάδα επιστημόνων, πολλοί επιστήμονες, εκατοντάδες επιστημόνων, οι οποίοι τις εκατοντάδες, τις χιλιάδες των νόθων και αμφιβαλλόμενων έργων, τα οποία δυτικοί επιστήμονες με κριτήρια όχι σωστά τα θεώρησαν μη γνήσια αλλά νόθα, πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά. Ας τα αφήσω όμως το θέμα αυτό και ας έλθω να σας παρουσιάσω αυτήν την σύντομη ομιλία στην Καινή Κυριακή και στον Απόστολο Θωμάν. Λέει λοιπόν εδώ ο συγγραφεύς ή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προς τους ακροατάς του, ότι έρχομαι για να σας εξοφλήσω ένα προηγούμενο χρέος. Και μονονότι λέει: «Εγώ είμαι φτωχός, εντούτοις εκβιάζομαι τη δική σας την ευγνωμοσύνη, δεν είμαι πλούσιος στους λόγους. Σας υποσχέθηκα», λέει, «να σας υποδείξω και να σας ομιλήσω για την απιστία του Θωμά». Και να λοιπόν, τώρα είμαι παρόν εδώ για να σας αποδώσω αυτήν την οφειλή και αυτό το χρέος. Και παρακαλώ να συμπράξετε κι εσείς για την απόδοση αυτού του χρέους, και ας καθηκετεύσουμε», λέει, «ας καθηκετεύσετε κι εσείς τον Άγιο Θωμά, ώστε την Αγία του δεξιά, η οποία άγγισε την πλευρά του δεσπότου», και κάτω στο αρχονταρίκι θα κάνουμε λόγο επισήμως για το θέμα αυτό που κι άλλη φορά το θίξαμε, αν όντως ψηλάφισε ο Άγιος Θωμάς την πλευρά, όπως έχουμε και την παράσταση εδώ στην αγιογραφία μας εφέτος, εκεί η παράσταση είναι η ψηλάφισης του Αγίου Θωμά, η πρώτη παράσταση. Υπάρχει πρόβλημα, κακώς δημιουργήθηκε πρόβλημα, αν όντως ο Άγιος Θωμάς ψηλάφισε την πλευρά του Χριστού. Εδώ ο συγγραφεύς λέει λοιπόν να οικετεύσουμε τον Άγιο Θωμά να εκτείνει την δεξιά του, η οποία ίγγισε την πλευρά του δεσπότου, ή να την Αγία αυτού δεξιά, την αψαμένη της του δεσπότου πλευράς, της εμείς χείλεσιν επιθύς. Να βάλει λοιπόν ο Άγιος Θωμάς το χέρι του στα χείλη μου, εις τρόπον ώστε να μου ενισχύσει την γλώσσα για να μπορέσω να σε εξηγήσω πολύ καλά αυτά τα οποία επιθυμείτε. Εγώ έχω ανάγκη να βάλει λίγο στο λαιμό μου το χέρι του ο Άγιος Θωμάς και να ανοίξει λίγο η φωνή μου. Με τις πρεσβείες λοιπόν του Αγίου και Αποστόλου και Μάρτυρος Θωμά παίρνω το θάρρος και κηρύττω, λέει, και ανακηρύττω και την προηγουμένη του αμφιβολία, δέστε το αρρωσυγγραφές, αξιολογεί θετικά και την αμφιβολία του Θωμά, και κηρύττω και την προτέραν αμφιβολίαν αυτού και την δευτέραν ομολογίαν, και τα δύο, και η αμφιβολία του Θωμά και η ομολογία του, είναι της Εκκλησίας μας κρυπίδα και θεμέλιο. Και λέει εδώ από την περικοπή, όταν λέει εισήλθε ο Σωτήρ στους μαθητάς του την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως, ους της οψίας τη ημέρα εκείνη των Ιάτων Σαββάτων, όταν εισήλθε λοιπόν ο Σωτήρ την ημέρα εκείνη και κλεισμένων των θυρών, και όταν εξήλθε πάλι όπως εισήλθε, ο Θωμάς ήταν ολομόναχος. Ο Θωμάς απελυμπάνετο μόνος, δεν ήταν ανάμεσα στους άλλους μαθητάς εκεί στο Υπερώον. «Ειν δε και τούτο θείας οικονομίας έργων», και αυτό έγινε με επέμβαση του Θεού, η απουσία του Θωμά ήταν έργο της θείας οικονομίας, «ώστε των χωρισμών του μαθητού, ώστε η απουσία του μαθητού πρόξενον γενέστε πλήωνος ασφαλείας και βεβαιότητος», ώστε η απουσία του Θωμά να προκαλέσει σε εμάς όλους και στον ίδιον και στους μαθητάς μεγαλύτερη ασφάλεια και βεβαιότητα. Γιατί αν ο Θωμάς ήταν παρόν εκείνη την πρώτη ημέρα, δεν θα αμφέβαλε αν έβλεπε τον Χριστό την πρώτη ημέρα, όπως δεν αμφέβαλαν και οι άλλοι μαθητές. Αν δεν αμφέβαλε, δεν θα ζητούσε και από περιέργεια να ερευνήσει την πλευρά, και αν δεν ζητούσε, δεν θα ψηλαφούσε. Βλέπετε και εδώ η ψηλάφιση, τη θεωρεί δεδομένη την ψηλάφιση ο συγγραφέας. Είδε και μη αμφέβαλε, ούκαν ψηλάφισε. Είδε μη ψηλάφισε, ούκαν Κύριον και Θεόν ανηγόρευσε. Και αν δεν ψηλαφούσε, δεν θα έλεγε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Είδε μη Κύριον και Θεόν τον Χριστό αναπεκάλεσε, ούκ αν ημείς ούτως αυτόν ανημνήν εδιδάχθημεν. Και αν εκείνος δεν έλεγε ο Κύριός μου και ο Θεός μου, δεν θα είχαμε διδαχθεί κι εμείς να υμνούμε τον Χριστό ως Θεό μας και ως Κύριο. Ώστε ακόμη και αν δεν ήταν παρόν ο Θωμάς, μας ωφέλησε. Και βέβαια μας ωφέλησε περισσότερο με την δευτέρα ομολογία του. Έλεγαν λοιπόν οι μαθητές, οι συμμαθητές προς τον Θωμά, ο οποίος μπήκε τελευταία, και ενώ είχε φύγει ο Χριστός, είδαμε τον Κύριο, εωράκαμε τον Κύριον, είδαμε αυτόν ο οποίος μας είπε εγώ είμαι το φως του κόσμου, είδαμε αυτόν ο οποίος είπε εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή και η αλήθεια, αυτόν του οποίου βρήκαμε την αλήθεια, βρήκαμε τον υπόντα με τα τρεις ημέρες εγύρω με, και αφού είδαμε την Ανάσταση προσκυνήσαμε τον Αναστάντα, τον ακούσαμε να μας λέει ειρήνη ημίν και να καθησυχάζει την ζάλη των λογισμών μας. Τον είδαμε που είχε στις πλευρές του και στα χέρια του τις πληγές. Και είδαμε επίσης τα χέρια του, δέστε εδώ μία αναφορά, σκληρή ουδαϊκή, εθεασάμεθα αντί ουδαϊκή, εθεασάμεθα τα σχήρας, τα καταβοώσας της λύσης των θεομάχων κοινών. Είδαμε τα χέρια του, οι οποίες κραυγάζουν την λύσα των θεομάχων σκυλιών, σκυλιά ονομάζει τους Εβραίους, των θεομάχων κοινών. Σήμερα πρώτον τολμήσει κανένας, θα του κάνουν και μήνυση. Στην Αμερική και στον Καναδά, αν τολμήσει κανένας να εκφραστεί έτσι για κάποια αίρεση, για κάποια θρησκεία, πηγαίνει στα δικαστήρια, πηγαίνει στη φυλακή. Είδαμε τα χέρια του, τα οποία μας σύμφωνα την αφασία του. Είδαμε και την πλευρά του, η οποία λαμπρότερο από κάθε κήρυκα παρουσιάζει την εσπλαχνία του πληγέντος. Είδαμε λοιπόν την πλευρά του, την οποία ενημνούν οι άγγελοι και σέβονται οι πιστεύοντες και οι δαίμονες φρύτουν. Υποδεχθήκαμε επίσης και το θείον φύσιμα, γιατί λέει ενεφύσισεν και είπεν αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, άτινον αφήρετε σαμαρτίας, αφήνετε αυτής. Πήραμε, λέει, και φύσιμα θείων από το θείο στόμα του, φύσιμα πνευματικών, το οποίο μας έδεσε πολύ μεγάλη χάρη. Χειροτονηθήκαμε από τον Δεσπότη, Δεσπότε της των πλημελημάτων αφέσεως. Ο Δεσπότης μας χειροτόνησε κυριάρχους για να συγχωρούμε τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Εγενόμεθα και κύριοι της των αμαρτωλών κρίσεως, τι ούτων ρήμα παρά αυτού δεξάμενη σύνθημα. Και μας είπε το εξής: αν την αφείτε τα αμαρτίες αφείεται αυτής, αν την κρατείτε και κράτεται. Αφού λοιπόν απολαύσαμε αυτά τα λόγια του Σωτήρος, έλεγαν οι μαθητές προς τον Θωμά που πήγε αργότερα, και απολαύσαμε τέτοιες δωρεές, νιώθουμε πως είμαστε τώρα πλούσιοι. Ούγαρεν είναι ημάς μη πλουτιστήνε πλουσίου περιτυχόντες δεσπότου. Ο Κύριός μας είναι πλούσιος και μας έδωσε και σε εμάς αυτές τις πλούσιες δωρεές. Και δέστε τώρα, «Σύ δε μόνος πτωχός έμεινες μη παρών, και εσύ καημένε Θωμά μόνος έμεινες πτωχός, δεν πήρες αυτές τις δωρεές, γιατί απουσίαζες. Σύ δε μόνος πτωχός έμεινες μη παρών». Τι λοιπόν απάντησε προς τους Αποστόλους τους υπολείπους ο Θωμάς? Είδατε τον Κύριο πολύ καλά. Επειδή λοιπόν τον είδατε, τώρα τον σέβεστε περισσότερο. Αυτόν τον οποίον κατοπτεύσατε, τώρα μπορείτε να τον κηρύξετε ότι αναστήθηκε. Εγώ όμως που δεν τον είδα, εσείς τον είδατε. Δικαιολογεί τον Θωμά. Εγώ δεν τον είδα. Εγώ εάν μη είδω εντεσκερσίν αυτού των τύπων των ύλων και βάλω τον δάκτυλό μου στον τύπο των ύλων και βάλω την χείρα μου στην πλευρά αυτού, ουμή πιστεύσω. Και εσείς δεν θα πιστεύατε αν δεν τον είχατε δει. Έτσι κι εγώ, εάν δεν τον δω, δεν θα πιστεύσω. Και του λέει τώρα ο συγγραφεύς, να επιμένεις Θωμά σε αυτόν τον πόθο σου. Επίμεινον ο Θωμά το τιού το πόθο, σπουδαίος επίμεινον. Γιατί αν θα δεις εσύ, θα δω κι εγώ, ο συγγραφέας, και θα δούμε κι όλοι. Επίμεινον ο Θωμά το τιού το πόθο, σπουδαίος επίμεινον. Είναι ασού βλέποντος, εγώ βεβαιωθώ την ψυχήν. Πρέπει να επιμείνεις, να ζητήσεις, να βρεις εκείνον ο οποίος είπε ζητείτε και ευρίσετε. Μην το περάσεις έτσι το πράγμα απλώς. Αν δεν βρεις αυτό το οποίο ζητάς, να επιμένεις να χτυπάς την θύρα της αναντηρή του γνώσεως. Αυτό είναι λίγο βαριά φράσεις εδώ. Επίμενον κρούον την θύραν της αναντηρή του γνώσεως. Πρέπει να αποκτήσεις μια γνώση αναντήρητη. Κρούεται και ανοιγήσεται ημίν. Φιλώσου την διχόνοια των λογισμών. Αγαπώ Θωμά αυτόν τον πόλεμο τον λογισμό που έχεις μέσα σου. Αγαπώ τον φιλομαθή σου τρόπον. Και σε ακούω με ευχαρίστηση να λες πουλάκης, εάν μη είδω εντεσκερσίν και τα λοιπά. Γιατί επειδή εσύ απιστείς, εγώ διδάσκομαι να πιστεύω. Σου γαραπιστούντος, εγώ διδάσκομαι πιστεύω. Σου και δικαίλη και τα λοιπά. Και μας αναφέρνει εδώ τον Θωμά, ο οποίος λέει, εάν λοιπόν δεν δω με τα μάτια μου μέσα στα χέρια του τα αυλάκια από τις πληγές που αρωτρίασαν, που όργωσαν οι δισεβείς, δεν πρόκειται να πιστέψω μόνο στα λόγια σας, λέει στους Αποστόλους. Εάν δεν βάλω αυτόν τον δάκτυλό μου στα κυλώματα των ύλων, δεν πρόκειται να δεχθώ την δική σας ευχάριστη είδηση ότι ανέστη ο Κύριος. Εάν δεν κρατήσω με αυτό μου το χέρι την πλευρά εκείνην η οποία είναι μάρτυρα της Αναστάσεως, δεν θα πιστεύσω στο δικό σας δόγμα της Αναστάσεως. Διότι κάθε λόγος πρέπει να έχει και από την πράξη επιβεβαίωση. Και δέστε τώρα μία αρίστη δικαιολογία για αυτά που λέει ο Θωμάς. Εγώ, λέει, πρόκειται να κηρύξω στους ανθρώπους τα θαύματα του διδασκάλου και την Ανάσταση του διδασκάλου. Πώς λοιπόν θα κηρύξω αυτά τα οποία δεν είδα με τους οφθαλμούς μου, αυτά να τα πω μόνο με τα λόγια? Πώς θα πείσω τους απίστους να πιστεύσουν τα οποία ούτε εγώ ίδιος τα παρακολούθησα? Αν πω στους Ιουδαίους και στους Έλληνες ότι είδα τον Δεσπότη τον Χριστό σταυρωμένο, δεν τον είδα όμως να αναστάνεται, αλλά απλώς τον άκουσα ότι αναστήθηκε. Και τι σου γελάσει μου την φωνή, τι σου διαπτύσσει το κήρυγμα? Από ότι δεν τον είδα ότι αναστήθηκε, ποιος θα με γελάσει? Έτερον γάρε στην ακοή και έτερον όψεις, και έτερον εστί λόγων επαγγελία και άλλο πραγμάτων θέα και πείρα. Έτσι λοιπόν ο Θωμάς, έχοντας αμφίβολη την γνώση, μετά από 8 ημέρες, μεθημέρας 8 όπως ακούσαμε προηγουμένως στην Ευαγγελική Περικοπή, έρχεται μεθημέρας 8 πάλι ο Δεσπότης σαν σήμερα προς τους μαθητάς του, και τώρα όντως και παρόντος και του Θωμά. Άφησε το Θωμά τόσες πολλές ημέρες για να κατηχηθεί, γιατί δεν εμφανίστηκε αμέρως τον Χριστός, τον άφησε πολλές ημέρες για να ανάψει ο πόθος του και για να κατηχηθεί. Και όπως και προηγουμένως των θυρών και κλεισμένων, ήλθε και έστει και απαραλλάκτως τους είπε «Ειρήνη ημίν». Και αμέσως είπε στον Θωμά «Έλα Θωμά, φέρε το δάκτυλό σου όδε και δες τα χέρια μου, και απορίως συγγραφεύς, ο φιλανθρωπίας απεράντου ύψος, ο συγκαταβάσεως αμετρήτου πέλαγος». Δεν περίμενε να πάει ο μαθητής να πει «Εμφανίσου και σε μένα, να σε δω κι εγώ», αλλά πηγαίνει εκείνος. Και ακόμη και προς τον έναν, λέει, τον οποίον έλειπε, πηγαίνει ακόμη και σε προς αυτόν τον ένα για να τον σώσει. Και είπε στον Θωμά, «Θωμά, άκουσα, μολονότι δεν ήμουν παρόνος άνθρωπος, αλλά ήμουν παρόνος Θεός, άκουσα αυτά τα οποία είπες προς τους άλλους σου αδελφούς. Ήμουν παρόν με τη θεότητά μου, μολονότι ως άνθρωπος ήμουν χωρισμένος από τους Αποστόλους. Θέλεις να σου υπομνήσω αυτά τα οποία είπες? Εάν μη είδω εν τες χρυσήν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου στον τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου στην πλευρά αυτού, ου μη πιστεύσω». Δεν βγήκαν τα λόγια αυτά από τα χείλη σου? Αυτά τα λόγια δεν προέρχονται μέσα από τους λογισμούς και από τις αφιβολίες σου? Γι' αυτό λοιπόν ήρθα πάλιν, επειδή αμφιβάλλεις. Γι' αυτό για δεύτερη φορά επεθύμησα, για να έχεις αυτό το οποίο επιθυμείς. Και νυν διασέ τον ένα παραγενόμην προσέ. Ένας από όλους τους Αποστόλους αμφέβαλες, και όμως διασέ τον ένα, ήρθα εδώ. Μη λοιπόν ντραπείς να μάθεις αυτά τα οποία ποθείς. Μην παρετήσεις από το να βάλεις το δάκτυλό σου στα χέρια μου. Ανέχομαι και δακτύλου περιέργου. Ανέχομαι και περίεργο δάκτυλο. Υπομένω τι ούτου έργου. Και λέει για τους Ιουδαίους πάλι εδώ. Εμπρός λοιπόν, βάλε το δάκτυλό σου στην πλευρά μου και στα χέρια μου και τα λοιπά. Είδε τα σχήρας μου και λόγησε κατά σε αυτόν, πότερον εκείνο σημείο σταυρωθεί σε κον ή άλλωστης. Είμαι εκείνος ο σταυρωμένος ή είμαι κάποιος άλλος? Πρέπει αυτό να το αποδείξει, το διαπιστώσεις. Για ποιο λόγο? Είδε τα σχήρες μου, ας έχει να φύκα της Ιουδαϊκής μανίας τα σύμβολα. Τα χέρια μου έχουν τα σύμβολα της Ιουδαϊκής μανίας, τις πληγές. Για ποιο λόγο? Όταν συνήθως ανεσκυντήσωσιν οι Ιουδαίοι κατά την ημέρα της κρίσεως, όταν θα ανεσκυντήσουν οι Ιουδαίοι την ημέρα της κρίσεως και θα πούν «Εμείς δεν σε σταυρώσαμε, δέσποτα, εμείς ού σε σταυρώσαμε, δέσποτα, και δέστε τώρα πόσο δέουν αυτά με των ημερών μας όσα συμβαίνουν». Σας είπα και άλλη φορά ότι ο νέος Πάπας, ο Βενέδικτος, έχει γράψει ένα βιβλίο, στο οποίο βιβλίο αθωώνει τους Εβραίους. Δεν σταύρωσαν οι Εβραίοι τον Χριστό, δεν φταίνουν οι Εβραίοι που σταυρώθηκε ο Χριστός. Υπήρχε μια μικρή ομάδα ηγεμόνων και αρχιερέων, εκείνη φταίνει. Ο κόσμος δεν φταίει. Εδώ λέει γενικός. Και γενικός ο λαός δεν φώναζε «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Δεν τους είπαν «Τον Βαραβά ή τον Χριστό να σταυρώσουμε», και εκείνοι είπαν «Τον Βαραβά να το ελευθερώσεις και τον Χριστό». Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι την ημέρα εκείνη θα έρθουν και θα πούν «Εμείς σε ούκε σταυρώσαμε, δέσποτα, υποδείξω της πολεμίης τα σχήρας και τη όψη κατεσχύνω με τα πρόσωπα των Ιουδαίων». Θα τους δείξω τα χέρια μου και την πλευρά μου και να ντροπιαστούν οι Εβραίοι, οι οποίοι θα πούν ότι «Εμείς δεν σου κάναμε τίποτε στην ημέρα της κρίσεως, εμείς δεν σε σταυρώσαμε». Κράτησε λοιπόν τα χέρια μου και τα λοιπά, και λέει και στη συνέχεια και πολλά άλλα εδώ χρήσιμα, τα οποία μερικά θα τα αφήσω για να τα πω κάτω στο αρχονταρίκι, και καταλήγει ως εξής. Όταν λοιπόν ο Θωμάς λέει ίγκυσε τα δεσποτικά χέρια και την θεία πλευρά, αψάμενος την είναι ο Θωμάς των δεσποτικών χειρών και της θείας πλευράς, και μεστός γενόμενος δηλίας ομού και περιχαρίας εκ της θέας όν επιθύμησε, προς υμνοδίαν ευθέως την γλώταν κοινή, βοών προς τον Κύριον. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και στη συνέχεια λοιπόν ο συγγραφεύς εδώ, καταλήγοντας, και καταλήγω και αυτό και θα συμπληρώσουμε κάτω στο αρχονταρίκι, λέει πιστεύω δέσποτα στην οικονομία σου, πιστεύω στη συγκατάβασή σου, πιστεύω στο ότι ανέλαβες την δική μου τη σάρκα, πιστεύω στον τριήμερό σου θάνατο, πιστεύω στην Ανάστασή σου. Λοιπόν ουκέτι πολυπραγμονώ, στο εξής δεν ψάχνω, τώρα πιστεύω, είδα. Ουκέτι ζυγοστατώ, δεν είμαι εδώ και εκεί. Πιστεύω ουκέτι περιεργάζομαι, πιστεύω ότι σε εμείς οφθαλμής, πιστεύω ότι εμείς δεξιά, είναι του Θωμά έργα αυτά, έμαθον αφών είδων, από όσα είδα έμαθα, ότι δεν πρέπει να λογοθετώ, και έμαθα να προσκυνώ και να μη ζυγομαχώ, να προσκυνώ ένα Κύριο και Θεό, τον Δεσπότη Χριστόν, του οποίου η δόξα και το κράτος είναι εις τους αιώνας των αιώνων. Θέλω μόνο εκτός αυτών να προσθέσω το εξής που υπάρχει σε ένα λόγο. Στον άλλο λόγο του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που τον απευθύνει κατά αριανών εις τον Άγιο Θωμά των Απόστολων και κατά αριανών, έχει την εξής πολύ σπουδαία συμβουλή, ή ο Χρυσόστομος ή ο συγγραφεύς. Ο Άριος ως γνωστόν εκείρεται ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, ότι είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα. Αυτή είναι η μεγάλη αριανική αίρεση. Το ίδιο που λένε σήμερα και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά λένε πως ο Χριστός δεν είναι Θεός, ο Χριστός είναι άνθρωπος. Το ίδιο έλεγε και ο Άριος. Και τον παραλαμβάνει εδώ ο συγγραφεύς. Από το κείμενο φαίνεται πως είναι της εποχής του Αρίου, λίγο πριν από τον Άγιο το Χρυσόστομο, και του λέει «Εσύ που δεν δέχεσαι αυτήν την φωνή του Αγίου Θωμά, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, η μεγαλύτερη αγιογραφική μαρτυρία, το μεγαλύτερο επιχείρημα που έχουμε από την Αγία Γραφή περί του ότι ο Χριστός είναι Θεός, είναι αυτή η ομολογία του Θωμά». Πολλοί αντιαιρετικοί συγγραφείς και στην πόλη μας εδώ, πολλοί ασχολούνται ιδιαίτερα με τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, παραδείγματος χάρη ο γνωστός σε όλους μας ο κύριος Αριστίδης Ανδρεάδης, φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, τους σπουδαστάς των γραφών, που λέει εσείς είστε σπουδαστές των γραφών. Σπουδάζετε δήθεν και ρευνάτε τις Άγιες Γραφές. Εδώ λοιπόν γιατί δεν δέχεστε ότι ο Χριστός είναι Θεός, αφού να ο Θωμάς προσκύνησε και δέχθηκε ότι ο Χριστός είναι Θεός, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και ο συγγραφεύς κάνει το ίδιο εδώ. Παραλαμβάνει τον Άριο και του λέει δεν ντρέπεσαι να πηγαίνεις μεν και να προσκυνάς στην εκκλησία του Αγίου Θωμά. Υπήρχε η εκκλησία του Αγίου Θωμά στην Κωνσταντινούπολη, και να εμφανίζεσαι ότι είσαι πιστός και ορθόδοξος, και από την άλλη πλευρά να μην δέχεσαι αυτά που είπε ο Άγιος Θωμάς, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, και να αθετείς την θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Από αυτά λοιπόν τα λίγα, αγαπητοί μου, εδώ ας στηριχθούμε και εμείς σήμερα περισσότερο στην πίστη μας, από την ομολογία και από την αμφιβολία του Αγίου Θωμά. Εκείνος αμφέβαλε και έδωσε λύση στην αμφιβολία του. Ας διδαχθούμε και εμείς και ας στερεώσουμε την πίστη μας εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, τον Θεόν Ιησού. Αμήν.